Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje Lietuvos kardinolas, jo eminencija Audrys Juozas Bačkis. Garbė Jėzui Kristui, jūsų eminencija.
Per amžius, amen.
Ačiū Jums už galimybę tokią Marijos radijoje vėl papasakoti ir paliudyti savo gyvenimo, savo pašaukimo ir savo vyskupystės bei kunigystės likimą. Kodėl tai svarbu? Manau, kad jaunam žmogui turėti vyresnį ir jo paklausti, iš jo sužinoti, iš jo gauti patarimą yra begalinė vertybė ir didelis lobis. Ne visi tai įvertina, bet tie, kurie tą supranta, manau, šią valandėlę turės didelį džiaugsmą, girdėdami Lietuvos kardinolą Audrį Juozą Bačkį. Pašaukimas, jūsų pašaukimas, kaip jį sutikote?
Pirmiausia, sveikinu visus Marijos radio klausytojus, malonu bendrauti su jumis. O kalbant apie pašaukimą, aš pirmą paaiškinsiu. Mes kalbam neba apie pašaukimą į dvasinį lomą, į kunigystę, į pašvestą gyvenimą. Aš nenorėčiau susiaurinti tą žodį. Popiežius Pranciškus parašė savo laišką apie šventumą, kvietimą į šventumą. Yra pabrėžęs vieną dalyką, kad kiekvienas žmogus turi misiją. Kiekvienas žmogus ir žmogaus gyvenimas, pats gyvenimas yra misija. Tai žmogui gyvenime reikia susimastyti, jei įsitikinsi, ko Dievas laukia iš tavęs. Dievas tave šaukia, kiekvienas šaukia eiti krikščioniško gyvenimo keliu, tikėti, mylėti Dievą, mylėti savo artimą, tas yra visa Evangelija. Ir kiekvienas žmogus, jaunas žmogus, ypatingai turėtų paklausti, ko Dievas laukia iš manęs, o ne tik galvoti, kas aš galiu būti, ką aš galiu realizuoti ar ką. Tai palikim iniciatyvą Dievui, supraskim tai. Šiandien kaip tik mišiuose aukojau mišes, labai gražiai Evangelija apie Jėzų, kuris pasišaukė matą, muitininką, sek paskui mane, nueina dar baliavoti su jo draugais, sukeldamas pasipiktinama kitų farizėjų ir ką. Ir popiežius yra pasirišęs savo moto, savo šūkį kaip tik iš to epizodo. Jis pasirinko lotyniškai, tai yra miserando intelligendo, tai reiškia parodydamas man gailestingumą ir pasirinkdamas, ir išrinkdamas, pašaukdamas. Aš manau, kad taip yra su kiekvienu pašaukimu. Kaip prasideda, jūs minėjo apie mano pašaukimą, tai visiškai paprastai, nereikia laukti iš Dievo, kada griaustinis bus, to prakalbės į sąžinę. Kita šventame rašė labai gražus susitikimas su Dievu, Elyju, pranašu, kuris uoloj ten bijojo, slėpėsi ir ką. Tai kalba apie susitikimą Dievu, sako, būtų didelį audrą žaibai, bet ten nebuvo Dievo. Paskui trenksmai ugnis, ten nebuvo Dievo. O paskui labai švelnus dvelkimas, nikštlaimėjimas, ir čia pasirodė Dievas. Tai reikia žiūrėti, ko Dievas laukia, apklaus savęs, ko viešpatį nori iš manęs. O kaip viskas prasideda, mes visi buvom vaikai ir aš vaikas, man būdavo patarnautojas, man patikdavo, eidavo mielai, buvau užsispyręs, norėjau čia jau pasirodyti gerai. Atsimenu, Paryžiuje gyvenau, buvo lietuvių kunigų, jėzuitai buvo, kai buvo išeivyje, tuoj pat po karo. Tėvas Kubilius, tėvas Kulvis, kai labai mokėjau su jaunimu bendrauti. Ir man jie patikdavo, aš pas vieną nuvažiuodavau ryte anksti prieš mokyklą, tada kad išmokt patarnauti, kad mokėčiau tikrai tai sėkmingai padaryti. Čia vienas aspektas, kai buvau jaunas, bet viskas prasideda pagal mane šeimoje. Tokų daug trūksta šiandien mūsų jaunimui. Tėvai mano buvo tikrai katalikai. Mano tėvelis niekad nėra praleidę šventų mišių, bet net lygos visuomet visą gyvenimą ištikimą ėjo, mama taip pat mus auklėjo. Tai sakau, tai buvo toks pavyzdys. Įpranti, pasidaro toks savas dalykas tas bažnyčia. Neprimėse, neprievėte, privalai eiti sekmadienį bažnyčią, bet kaip normali tavo gyvenimo dalis, tau reikia, man reikia nueiti pasimelsti. Ne Dievui reikia manęs, bet man reikia ieškoti Dievą su jo pabūti. Užaugau irgi paskui tėvelį įdėjau tada Prancūzijoje, buvau į katalikišką mokyklą, kur ten buvo tikrai gražus katalikiškas auklėjimas, bet ten visokių buvo. Kaip to būtų šiandien katalikiškose mokykloje ir jėzuitų gimnazijoje, taip toliau. Pasiunčia vaikus tik dėl to, kad ten yra saugesnė aplinka, tai gal narkotikų ten nebus, gal disciplina bus, ir mokslos aukšto lygio yra, o ne dėl, sakyčiau, dvasinių vertybių, bet kaip bebūtų. Aš užaugau toje mokykloje ir tenai susidraugavau, ten buvau su skautais. Skautai Prancūzijoje buvo pasidalinę jau. Prancūzija, žinot, jau senai buvo nuo revoliucijos laikų mišinų katalikėjus. Tai buvo katalikų skautai, tai tikrai Dievas artimas tėvynė pirmoje vietoje. O buvo kiti skautai, jau Prancūzijos vadindavo jos, ne skautas, bet vadindavos kitokių vardų, kaip žvalgybos žmonės, eklerojo, tai reiškia, tai žvalgai kariuomenė ar ką. Tai aš sakau, skautija man daug davė, nes mes skovyklaudavom kartu, visuomet su mumis būdavo kapelionas, kasdien aukodavo mišęs, pabūdavo, visuomet galėdavo užeiti pas jį ar pasikalbėti, tai būtų išpažinties, bet laisvai taip. Bet tas buvimas kunigo, kuris parodo tau dėmesį, tave myli, nori būti kartu su jaunimu, buvo labai man svarbus, visada katalikų dvasia buvo tos slaugos. Tai tas buvo, kai aš buvau jaunesnis paauglys, sakau, tas išsaugojo mano, sakyčiau, tokį prisirišimą prie bažnyčios ir taip toliau. Paskui tai jau pradėjau, kaip sakant, mažiau dėmesio reikšti tai. Man mokykloje, net prisipažįstu, tikybos pamokos mane sužavėjo. Daug aš laukiau kokybiško, gerų, o kartais, kai buvo neįdomas, tai man visiškai neįdomu buvo, kartais mane neišvarė iš klasės, puikiai atsimenu. Tai aš neduodu tą kaip pavyzdį, bet pasakyti, kad aš buvau kaip ir kiekvienas jaunolis, viskas svarstantis, abejojantis, klausimus, užduodamas ir panašiai. Tai sako, viskas tapėjo logai, bet sako, suskautas grįšiu prie to, mane įmokė vieną dalyką, tai reikia tarnauti žmonėms, tarnauti artimui. Tas buvo man labai svarbu. Tai sako, jau baigiant gimnaziją, man jau apie pašaukimą, sakyčiau, į dvasinį luomą, į tikunį visiškai negalvojau. Man rūpėjo daugiau ir tai išlaikiau. Tai tarnysiu žmonėms, pasitarnau, ką gero daryti. Mes su skautės tai ir darydavom. Eidavom, atsimenu, sekmadienį, kai kurie piknosi, eidavom padėti darbininkams, jos vadinavo bebrus, statyti savo namus. Tai buvo įdomus dalykas, bet tada buvo darbininkai, kur buvo miestas, kad davės tam tikrą žemę, jiems padėti. Jie patys buvo 12 šeimų, statė savo namus. Vienas modelis, vienas namas dviem šeimom, viso taip pačiai. Visi susidėję ir mes kaip savanoriai. Cementą maišindavo, plytos nešiodavom, darydavom, ką mokėjom, ir taip dirbdavom, ir taip toliau. Arba aplankyti ligonius, arba panašius dalykus. Per didžiąją savaitę, irgi mes jau vyresnėjai skautai, nuvažiuodavom į miestelius, kur buvo apleisti. Ir čia padėti kokiam vyresniam kunigui, kur jau mažai santykių turėdavo su žmonėmis, sukviesti jaunimą, pažrai su jais, suruošti vaidinimą kryžiaus kelius, bet tokie tokie pasipošti. Romėnų kareivės, nešant kryžių, visą vaidinimą, skaitant Evangelijos ištraukos, lankydamas senus žmonės, suroždami koncertą, visokių būdų, kad padėt, kad jos pritraukt prie bažnyčios. Tai tokia misionieriška dvasia buvo. Aš esu katalikas, tai reikia ką nors padaryti. Bet sako, mano asmeniškas apsisprendimas, jei mažas būdamas, tikrai pagalvoju apie tai, vėliau tai, kai man kas kalbėdavo apie kunigystės kelią, tai aš taip atsainai atsakydavau, ne. Siūlė man eit, atsimenu, kai kurie kunigai į mažąją seminarę, tai aš griežčiausiai atmečiau, aš nenoriu to, aš normalus žmogus, noriu normalų gyvenimą pažinti. Tai vienu žodžiu, aš galiu sakyti, pašaukimas, aš to nejutau, gal tokio tiesioginio. Tik visas tas lūžis pasitaikė, kai aš išėjau iš tos katalikiškos mokyklos ir perėjau į tokią, sakyčiau, aukštąją jau mokyklą, kur buvo visiškai laicistinė sekularizuoti dvasia, kur religijoje nebuvo vietų, nei kunigui. Kunigas neturėjo teisę Prancūzijoje neįeiti į tas mokyklas, nei universitetus, net įžengti. Atskirta nuo bažnyčios, taip griežtai buvo. Tai jis turėdavo kokį kampelį, būtelį šalia universiteto, šalia tos aukščiausios mokyklos, kur žmonės galėtų ateiti ar ką. O mano klasai, ten kur buvo, sako, 60 žmonių, tai turbūt visi pakrikštyti, tai yra tas, kas rodydavo dėmesio religiją panašiai ir religinius renginius ar ką. Tai tas man buvo toks lūžis. Aš buvau įpratęs prie tokios katalikiškos aplinkos, o čia atsirado aplinkoje, kur tas jau Dievui nebebuvo vietos, galima sakyti, tų žmonių, tų jaunolių, tų mano bendramžių gyvenime. Tai gerai, ten visako tas lūžis man buvo perėjimas nuo katalikiškos aplinkos į tokias, sakysiu, su pasaulietinės. Ir tada aš toliau per tą laiką rūpinaus padėti žmonėms, eidavau kartą į savaitę, važiuodavau ieškotų gatvės vaikų, užmesi Paryžiui, ta kas naėdavo, reguliarai nuėdavo ten. 340 vaikų tų valkatų susirinkdavo. Bandydavom pritraukti filmelį, pažaisti kartu. Tai tas rūpinimas kitais visuomet buvo gyvas, ką nors padaryti. Bet padėjau galvoti, o kodėl ne. Jei aš tikrai tikiu, jei man gyvenimas yra svarbus, jei Kristaus mokslas, tas jo įpareigojimas mylėti artimą ir padėti kitiems galioja, to gal vienas į būdą irgi tą skleisi, tą gerą naujieną kitiems. Tai aš padėjau galvoti apie kunigystę. Buvo sunkus kelias, visus metus aš čia galvojau, pradėjau melsis, pradėjau skaityti labiau Evangeliją. Ir tai blaškiausiai aplankiau visas šventovės ir net dviračių nuvažiavau į Šartrą, kur yra 80 km nuo Paryžiaus, kur studentai darydavo 10 000 studentų kasmet piligrimystę. Ten dviračių nuvažiavau pasimels Eukaristijoje prie švenčiausio. Pas Dievo motiną ieškojau, kaip sakant, ne pagalbos, bet su klausimu, ką man daryti, kur man eiti. Tai galų galia po to visų svarstymų ar po to visų maldų ėmiausi rimto žingsnio. Susitikau jau su seminaras raitui, nuėjau pasikalbėti, pradėjau tarti su vienu kitu kunigu ir taip toliau. Niekas manęs nespaudė, nei šeima, nei tie kunigai, bet pasikalbėti, ką nebūtų įmanoma. Ir vienas irgi labai svarbus buvo momentas, tai mato, Dievas veikia per žmonės. Aš vieną atsimenu, buvo, kad tik baigęs egzaminus, baigęs mokslo metų, yra kaip tik abitūro, baigęs gimnaziją. Tai visas baigės vėliau, tai važiavau į skautų stovyklą tų vyresniųjų, bet jau buvo išvažiavę anksčiau, buvo jaunesni žmonės, baigė jau mokyklą. Tai aš važiavau, tranzavau, kaip sakant, per visą Prancūziją, beveik 900 km į pietų Prancūziją, su vienu vyresniu skautu, kuris buvo daktaras, profesorius, medikas. Ir žmogus, kur buvo labai gabus, skautas buvo, baigė po karo mokslus, buvo pakviestas dirbti ar geriausiose ligoninėse. Jo tėvas buvo daktas, turėjo privatų, kaip sakant, savo studiją. Na, jis viso to atsisakė, kad eiti tarnauti, nuvažiavo į Indiją, tarnauti žmonėms, kur neturi jokios medicinės pagalbos. Tarnauti, ta prasme, įkurti tos medicinės punktus. Ir kai pats vienas išvažiavo, paskui savanorių rado, ir jis visą savo gyvenimą taip pašventė. Tai aš važiavau su to žmogus, kad buvo, kad tik grįžęs iš tokios kelionės, mums buvo toks idealas ar ką. O mes gulėjom tenai, po atvirų dangų, žiūrime vasarą, gražus dangus, kvepia žemė, gražu. O jis ten prieš užmygdama ant kalbą, tai ką tu nori daryti gyvenime, a tu nenori, ir taip labai švelniai. Ana, verta pagalvoti, ką nors pasišvesti žmonėms, ką nors padėti žmonėms. O tas sakė žmogus, kuris tikrai taip gyveno, kaip sakant. Neatsisakė savo profesijos, neėjo savo kelių. Tai tas pokalbis mane, nesakau, sukretė, bet liko, kaip sakai, kaip širdyje, tai kokius balsas, kur paskui kartojus. O ką aš darau? Ką aš galėčiau padaryti? Tai sakau, mano svarsimas per tos metus, sakau, kur buvau jau universitete. Dažnai grįždavo ta mintis, kol pagaliau apsisprendžiau tvarkyti reikalus įstoti į seminariją. Jau minėjau, tėveliai tikrai nespaudė. Manau, kaip pasakiau, jiems viską sutvarkiau ir popierį nieko jiems nesakęs, tai paskutiniu momentu. Su mano kunigais draugais buvau pasikalbėjęs, bet nieko nebuvo verčiamas. Tai taip ir paskui prisistačiau seminarijoje pasikalbėjau su rektoriu, ten nebuvo tų formalių egzaminų, ar ką buvo toks, kaip sakant, tik privatus pokalbis. Kaip daro dabar tas prieš ieškant darbo pokalbis. Tai paklaus, ko tu čia ateini, ko tu nori, ko sieki, taip toliau. Man labai aiškiai, aš labai kalbėjau apie tą norą pasitarnauti žmonėms. Tai jis man aiškiai pasakė, nori pasitarnauti žmonėms, sakau, tai gali būti ir socialinių darbuotojų, gali ir visokių kitų profesijų pasitarnauti. Jei nori tik Dievo ieškoti, tada iki uždara vienuolyną, kaip benediktinai, melsis, parodo, kaip sakant, du galimus kelius tarnauti žmonėms. Aš sakau, aš noriu vieną kitą sujungti, jei galima eiti kunigystės keliu, tarnauti Dievą, bet kartu pasitarnauti žmonėms. Tai, kaip sakant, po to pokalbio apsisprendžiau, patvirtinau savo pasiryžimą, jie tą priėmė ir tada įstojau į seminariją. Tai užtat kalbant apie tą kelią, sakau, kas mane paveikė. Tai vėl jau pavyzdžiai, bet pavyzdys tą savo krikščioniško gyvenimo. Niekad nebuvo raginas eiti kunigus ar ką. Kad aš, sakau, mažas, taip galvojau, tai buvo kits reikalas, tai buvo toks, kaip normus, patinka man apeigos, patinka patarnauti, kunigas man simpatiškas, taip sakant, viskas veikia. Paskui skautai labai stipriai smarkiai, skautai Prancūzijoje, tai katalikų skautai buvo tikrai labai orientuoti į tą dvasinį gyvenimą, į maldą dvasinį gyvenimą. Paryžiaus seminarijoje, kai stojau, 50% visų pašaukimų ateidavo iš skautų judėjimo. Tai reiškia, buvo vis tiek tokia aplinka. Iš mano klasės, kur buvo gimnazija prieš tai, 6 įstojo į kunigystę, beveik visi skautai buvo, o paskui nebuvo to 10 metų prieš, nebuvo to 10 metų paskui, bet taip išėjo, kad, kaip sakant, bet visi buvom skautai ir ką. Tarp kitų, aš galiu paminėti, vienas iš mano draugų, tai buvo klasės draugas, tai dabar jau paskelbtas paramintojų, jis kankinys, vienas iš tų vienuolių sestersų, tai yra trapistų, kurie buvo Alžyre, kur buvo vienas vienuolynas Tibirin, visiškai musulmonam krašte, kur nužudė visus 7 pagrobę ir kad jis buvo vyresnysis to vienuolino. Mes kartu buvom gimnazijoje ant pačio stolo. Kartu stovyklavom, jis buvo mano skiltyje kaip skautas, aš buvau vadovas, jis buvo mano pavaduotojas. Tai taip kaip artimas draugas, tik jis įsiskyrė paskui seminariją, aš buvau 2 metus, važiavau tada lietuvių kolegiją į Romą, o jis turėjo eiti kariuomenę, prancūzų kariuomenę, kada vyko tada Alžyro karas. Jis taip įsimylėjo tos Alžyrio, tos žmonės, tapo kunigu vėliau, paskui tapo ir vienuoliu, ir ten nuvažiavo, ir ten nepaisant visų tų pavojų, kada visi sakė, traukitės iš čia, vieną kitą dieną jūs nužudys, nes vis tiek jūs esat užsieniečiai, jūs esat prancūzai, tai kolonizatoriai, kurio žmonės nekenčia, kad ir jūs religinė misija turi tik tai, nusikratys jūs tuo ir baigės. Bet jis irgi parašęs labai gražų testamentą, buvo jau metus prieš tai, jau nujauzamas, kad gali tai baigti, sako, aš nenoriu, nes jis aš nesiekiu nei kankinystės, bet aš myliu to žmonės, to krašto žmonės. Aš myliu Dievę, aš myliu savo bažnyčią. Ir aš noriu su jais būti ir liūdyti savo gyvenimą, kad mes kartu visi esam broliai, to paties Dievo broliai. Ir net savo testamentis parašė, net sako, linkėdamas į tų brolį, sako, kur mane nužudys. Tikėkime susitikti kartu danguje, kaip tie latrai, sako, prieš Dievą. Jau nujauzamas. Bet žmogus, kuris gyveno savo pašaukimą, tai čia ypatinga misija buvo pašaukimas. Tai sakau, tas kelias mano buvo, sakyčiau, vis tiek malda yra labai svarbu. Jei nori pasirinkti kelią, nemanyk, kad tu pats gali nustatyti, ką darysi, apsispręsti. Reikia melsis, prašyki kitų maldų ar ką. Ir visi jūs klausytojai irgi melskitės už tos, kur ieško savo kelio gyvenimą. Ir mes jis už tos, kur gal neieško, bet Dievas juos šaukia. Pašaus kaip tą Matejo, kuris bus prie muitininkų stalo, sako, sek paskui mane. Gal tie jaunoliai, kur dabar užsiėmė kokyto. Gal tas jaunas žmogus, kuris studijuoja universitetą. Tas jau įėjo į profesinį darbą. Gal Dievas vis tiek juos šaukia. Aš jūs tikras, Dievas myli savo bažnyčią. Dievas nori, kad būtų kas jį tarnautų, kunigų jam reikalingi. Ir Dievas šaukia bet kokiam amžiui, bet kada. Tikrai išgirs jo balsą. O kaip minėjau, iš pradžių kartais tas balsas ateina be jokio triukšmo. Labai tyliai veikia į sąžinę ar ką, kol pajudina kokią stygelę. Ir pats žmogus susigalvoja. Gali būti koks liūdnas įvykis šeimoje, gali būti kokia nelaimė, gali būti nepasisekimas, gali būti priešingai gražus dalykas išgyventas jaunimo dienos, kur nors apie toliau, kur tave pasiekia tas Dievo balsas. Ir klaustukas jau tavo širdyje jau išmetęs, o gal man Dievas mane šaukia, o gal aš turiu eiti. Tai čia galbūt čia ir suaugusiam, mat pašaukime, susidūrė dvi laisvės. Dievas, kuris laisvai tave šaukia. Šaukia, ką nori. Ne dėl to, kad tu esi geresnis, šventesnis, dėl to, kad nori, kaip sakant, tau duot misiją. Ir žmogaus laisvė, kuris tai tarp turi tarti taip Dievui. Ne apsispręsti, aš noriu būti kunigas, aš noriu būti vyskupu, aš noriu būti kardinolu. Ne. Čia ne karjeros kelias. Tu eiti atsiliepti Dievo šaukimą laisvai. Ir kaip Marija sako, taip viešpatė, aš esu viešpatės tarnaitė, pasakyt, aš noriu viešpatė tarnauti tau taip, kaip tu nori. Suprasti, ko lauki iš manęs, suprasti tavo valės. Tai aš grįžtų apie to iš pradžios. Dievas tikrai kiekvieną žmogų šaukia, kiekvieną yra sukūręs, kiekvieną myli. Kiekvienas turi savo misiją, tai reiškia, ką nors gražiaus padaryti iš savo gyvenimo žemėje. Nebūtinai tas kunigystės kelias ar vienuolio kelias. Yra visai kitokių, visokių būdų tarnauti ir Dievui, ir žmonėms. Bet reikia tikrai, kad Dievas būtų tavo gyvenime, sakiau, centre. Atkreipdėmėsi. Dievas tave mato. Mes kartais jo nematom. Dievas yra gailestinga mums. O mes statom savo sienas, kad Dievas tik tai per daug man nekliudytų gyvenime, kad daryčiau, ką aš noriu, kaip aš noriu, o ne kaip jis nori. Tas čia reikia to savotiško, sakyčiau, ir nuolankumo. Tai grįžtant prie to, aš manau, kad einant kunigystę, žiūriu iš savo gyvenimą, tai buvo vis tiek ieškojimas, ko Dievas laukia iš manęs. Ir manau, kad ir šiandien jau vis dar ieškau, ko Dievas laukia iš manęs šiandien. Ko aš šiandien silpsta jėgos, jau galimybės. Ko aš galiu pasitarnauti, ko pasitarnauti toj bažnyčiai, ko galiu pasitarnauti žmonėms. Ir nereikia negyvenu tikrai patenkta, žiūrėk, ką aš padariau, nepadariau priešingai. Aš dažniau galvoju, sakau, esu taip laimingas, esu taip sakęs daug kartų, esu laimingas, kad bandžiau palaikyti tą draugystę su Dievu visą gyvenimą, nebūti atskirta nuo jo, mylėti tą bažnyčią, mylėti žmonės. Taip, bet tas niekad nesibaigia. Reikia iš naujo vis kurstyti tą ugnelę, neapsiprast, netapti funkcionierių, kaip sakydavo pašventas tėvas dažnai kalbo ir puola. Nesam tokie kulto reikalų tvarkytojai. Jūs sakydavo Paulius, aš nesu jūsų pašaukimo savininkas, aš esu jūsų tarnas, aš noriu su jumis dirbti. Tai aš manau, kad Dievas tikrai, sako, prašo bažnyčią melsis už kunigus. Ir manau, tas yra svarbiausia. Kas patraukė mano gyvenime, tas irgi svarbu buvo, tai kai kurie kunigai, kur man įspūdį padarė savo gyvenimą, savo pasiaukojimą, ir aš žiūrėjau į jos, ir man atrodo, kad tai yra tikrai ir pilna vertis, ir gražus gyvenimas, ir galima taip gyventi. Žmonės patraukė, man patraukė pavyzdys ir kokių pasauliečių, kurie tikrai nebijojo savo tikėjimą parodyti. Aš atsimenu, buvau katalikiškoje mokykloje, bet kaip tik vienai buvo profesorių, daug buvo mokytojų, kur buvo pasauliečiai, nebuvo vien vienuoliai. Ir man geriausiai įspūdį paliko kai kurie pasauliečiai, atsimenu, matematikos profesorių. Toks rimtas žmogus, tikrai man patikdavo kaip vyras. Ir man daugiau įspūdį padarė šitas žmogus savo tikėjimu, savo paprastumu, negu kokius pamokslas ar ką. Tai sakau, Dievas veikia visai, bet mums reikia pavyzdžių. Ne tik tai skaityti šventųjų knygas, bet kokį žingsnelį į tą pusę padaryti. Melsis tai yra svarbu, bet ypatingai sakau, klaus Dievo, ko lauki iš manęs. Tas yra labai svarbi mintis, kad Dievas visus šaukia, ką nors laukia iš kiekvieno, kad tikrai, kaip žmonės visi reiškia savo realizacijos, ką nors realizuotų gražaus gyvenime, ką nors gražaus Dievui, ką nors gražaus žmonėms. Čia visų pašaukimas. Ir tame tarpe vienas yra tas dvasinis luomas, padėti žmonėms eiti tuo keliu. Padėti ne dėl tavo tik tai jėgų. Mes kunigas šiandien švenčiame Eucharistiją, čia yra visa mūsų jėga, Dievas. Jis pasiaukojo ant kryžiaus. Jis pritraukė nusidėjėlius. Jis duoda mums galę atleisti nusidėjėliams nuodėmes ir vėl prisijungti prie Dievų. Vis tiek be Dievo pagalbos žmogus negali eiti to, sakyčiau, savo pašaukimo keliu. Viskas sudėjus kartu, sako, reikia žmogui viškai save užmiršti, negalvoti apie savo realizaciją, ką aš galiu veikti. Pagalvoti, kad Dievas laukia iš manęs. Gali iš pradžių būti ir tos pašaukimas, ko žmonės laukia iš manęs. Kaip aš galiu jiems pasitarnauti? Ir ne tik tai svarstyti, bet padaryti pirmus žingsnius. Ta prasme, jei ieškai Dievo, nori jam labiau tarnauti, tai reikia visas priemonės panaudoti. Ir sakramentai, ir šventų rašto skaitimas, ir malda yra būtini dalykai. Jei nori patarnauti žmonėms, tu irgi turi įgyti tam tikrą kompetenciją, tam tikrą jautrumą, tam tikrą švelnumą, apie kurį kalba taip šventasis tėvas Pranciškus. Turi tą dėmesį kitam žmogui. O tą dėmesį turi turėti ir daktaras, medikas, ir turi turėti ir kunigas su žmonėmis. Mes nesam žmonių tikėjimo vadovai. Mes esam jų tarnai, jų broliai. Turim jiems padėti į to keliu. Tai vienu žodžiu, jie kas ieško savo kelio, turi tikrai susikaupti maldoje, paklausti prieš Dievą. Dievą, ko laukia iš manęs? O jais yra dar tik abejojantis paklausti. Ką aš galiu daryti savo gyvenimą, kad nors naudingo. Ir manau, kad žmogus, kuris tikrai klausia savęs pagal sąžinę, kad nors ieško, išgirs tada Dievo balsą ir gal kuris jį šaukia. Tikrai Dievas šaukia ir šiandien daug žmonių. Labai mažai pašaukimų į seminarijas ateina. Ta visa aplinka, ta visa visuomenė nepadeda. Esam išblaškyti, gyvenam tokį pasaulį ir internetą, kad visko matai, viską žinių krauni, nespėjai net suviršinti. Ir visi skuba, visi bėga, visi tik pinigų skala. Arba nori tikrai lankyti visą pasaulį, važinėti, ieškoti savo malonumo. Bet reikia susikaupti, nutilti, biškai pabūti kartu šeimoje, pabūti kartu vienam. Aš džiaugiuosi, kad tiek jaunimo dalyvauja kartais į tokias stovyklas, į rekolekcijas, kad ir trumpas vienos dienos. Reiškia, kad tai žmonės ieško ko nors gyvenimo. Tai galima tik džiaugtis. Ir tada jie išgirs gal tą viešpatės tylų pasibildymą į jų sąžinę, į jų vidų. Ir tada paklausė, o kodėl ne aš?
Gerbiami radio klausytojai, laidoje kardinolas Audrys Juozas Bačkis ir kalba šį kartą šioje laidoje apie pašaukimą į kunigystę. Dar vienas labai svarbus klausimas. Ko nederėtų daryti, einant pašaukimo keliu į kunigystę? Kaip suprast? Kiekvienas žmogus turi savo charakterį. Va, dažnai yra sakoma, kad įstojo į psichologiją, norėdamas išspręsti savo psichologinės problemas. Taip? Charakterio ypatybės, būdo bruožas, temperamentas. Jūsų temperamentas, jūs buvote nuolankus, geras.
Nelabai, buvau gana išdykęs, užsispyręs.
Kaip atpažinti tą, ar esi galintis atlikti tokią misiją, kunigo pašaukimo misiją, o gal tavo charakteris yra pertingus, gal tu turi tam tikrų, sakykime, aistrų kažkokiems tai dalykams, kaip medžiagai, materijai, sočiam geram, patogiam gyvenimui. Kaip į tai galima būtų, nes natūralus žmogus ieško gero gyvenimo, bet gal kunigystėje ne visi yra tinkami, jūsų eminencija?
Aš nedrįščiau katalikos žmonės, kad yra tinkamas, netinkamas. Dievas gali ir iš latro padaryti puikio kunigą. Jis atleido tam latrui ant kryžiaus. Jis pasirinko tą muitininką, kad sekti paskui jį. Ir apaštalas Petras nebuvo tobulas, kad tris kartus įsižadėjo, susviravo ir panašiai. Tai reiškia, nestatyčiau pirmoje eilėje tą asmenybės charakterus. Yra tokių ženklų taip, kur reikia išvengti. Aš sakau, tos priklausomybės aistrom, ypatingai, kai einam prie lytiškų dalykų ar ką, kad dabar yra taip suerzda, sudirginta tą problemą lytiškumo, tai reikia atsargiai daryti. Žinoma, yra senas lotiniškas posakis, gracia suponit naturam, tai reiškia, malonė reikia ir to žmogiško pagrindo, veikia per žmogų. Tai žiūrėti, koks žmogus yra, tai užtat, sakyčiau, jo Vatikano antro, tai labai svarkiai buvo pabrėžta žmogaus branda, žmogaus lygsvera, susiformavo ir taip toliau. Ir čia yra einant ir kunigystės kelių, bet kokių kitų kelių. Čia auklėjimo klausimas ir mes turime žiūrėti, kad žmogus yra subrendęs, kad jausmai subrendę būtų. Jis nepriklauso daug nuo auklėjimo, tai jie nuo šeimos. Kas gimsta ir auga gerų šeimoje, tai yra daugiau galimybių, kad suprastų visapusiškai. Jis suprastų, kas yra meilė, suprastų, kad yra tarnystė kitiems, jau įpranta nuo mažens tarnauti, padėti broliams, seserim. Aš nedrįšiau nustatyti tam tikrą zimą blogų dalykų. Aš manau, kad daug dalykų su Dievo malone galima nugalėti. Bet žmogus turi, apsakant, turi tą sveiką žmogišką pagrindą. Mes visi turim kovoti su savo aistrom, turi jas, kaip sakant, būti pajėgus nugalėti, o tam auklimės prisideda. Ir, sakyčiau, naudojant sporto žodyną, reikia mankštos. Kas niekad nesistengs nusigalėti, kas niekas nesistengs, kas yra tinginys ir nedarys jokio žingsnio, kad, kaip sakant, iš to įsivadot ar ką, tai ar eisi kunigus, ar eisi į visų, vis to bus tinginys, tai bus labai, labai blogai. Kas yra piktas, taip to reaguoja, taip toliau, turi išmokti susivaldyti. Nori, nenori. Yra tokie dalykai, kur reikia, o čia visą gyvenimą reikia skovoti. Kalbant apie temperamentą ar ką, tai sakau, gerai, yra kai kurių šventųjų, kur buvo žinomi, kad buvo tokia aistringa ir ką, pavyko jiems visiškai save suvaldyti. Ir kalbam apie šventą Pranciškų Salezijų, kuris parašęs kunigas, kaip ta pasauliečiam apie dvasinį gyvenimą. Sako, jis buvo jaunas, aistringas. Priejo tokio, kad jam tas švelnumas, santykis su žmonėmis buvo svarbiausias dalykas. Tas švelnumas, tas gailestingumas. Dabartinis popiežius labai taip pareiškia. Tai kad reikia, kaip sa mūsų kunigo santykis su žmonėmis turi tos, bet čia yra. Aš neatskirčiau dalyko, yra kokios ydas, kur tikrai yra nesuderinamos. Galim daryti kokius testus ar ką, kad žmogus turi, žiūrėk, tu turi nusigalėti šitoj srityje, kitaip tavęs neprims. Gali tai būti. Tas visas paruošimo seminarai yra toks žmogiškas paruošimas, kad turi tikrai išmokti sugyventi su visais, tarnauti visiems, išmokti labiau mylėti. O tam reikia kiekvieną dieną kovoti su savimi, su savo temperamentu. Tai aš sakau, aš nedrįščiau, sakyčiau, kad ką nors atmesti, nors čia reikalinga yra kartais pokalbiai su psichologai ar ką, yra gal kai turi dalykų, kur galima pasakyti, kad, pavyzdžiui, seminarija yra, čia bažnyčios nurodyma, man sakys, kad aš homofobas esu, bet nepriima to, ko turi, kaip sakant, nenugalimas homoseksualimas tendencijai, praktikuoja tai. Toks yra nepriimtinas seminarijoje. Bet ir čia, jei žmogus iš pat pradžių žino, supranta savo silpnumą ir nori nugalėti savo aistras, bet čia ko yra tam tikri dalykai, kur aiškiai pasakyti ar ką. Bet sakyčiau, tas gerumas turi būti, paprastas gerumas, pagarba kiekvienam žmogui. Tik tai vengti tos figūros kunigo, aš esu aukščiau visus, aš jūs pamokysiu ar ką. Tai yra pavojinga. Popiežius pasiėmė šiandien, kaip sakant, Mato pavyzdį. Matas, nuodėmingas žmogus. Tai buvo muitininkas, kurio nekentė fariziejai, tai jos teisė. Jis toks ar kitoks ir taip toliau. Nebūkim teisėjų vietoje. Tai neniekim ne vieno žmogaus. Padėkim tą žmogų įsikapstyti ir įgyti tokį solidų brandumą ir pirmin. Tas žmogiškas brandumas visapusiškas, tai nėra, kalbėjo apie lytiškumą, kalba čia yra jausminis pasaulis. Jis sakė, net intelektualią discipliną, jie nori studijuoti, tai, ką reikia, metodiškai išmokti, kaip sakant, neatsitraukti nuo knygos. Čia yra, manau, svarbiausias dalykas, kalbant apie kūnius, jūs kalbant apie atskirimą, įeina, sakyčiau, ne, kas įeina, jie turi kokį sunkumą, ar kuri kokį silpnumą, jis visą gyvenimą turi kovoti. Žinot, priimti, aš esu nuolankiai prieš Dievą, Dievą aš esu silpnas, tu padėk man. Dievas yra pasakęs ir apaštalui Pauliui, kai jis norėjo išimti iš mano tą dyglį, tą rakštį, kur man neleidžia pilnai apaštalauti. Jis sako, mano galybė pasireiškia tavo silpnume. Tai žmogus, kuris prisipažįsta, kad aš esu nusidėjęs, kad ir aš turiu kovoti, nugalėti tikrus dalykus. Aš sakyčiau, jam sakyčiau, gerai, eip tolyn, bet su ta sąlyga, kad jis kasdien sakytų taip Dievui, ieškotų išpildyti Dievo valią. Tai grįžtant apie pašaukimą, aš taip sakyčiau, vienas svarbiausias dalykas, tai nemanyti, kad einu į seminariją, ten jau išeitos mokslus, ir to užtenka, bet reikia ta žmogiška branda, kuri įgyjama yra pamažu. Ir kiekvienas susitikimas su kiekvienu žmogumi, ar ta bus elgeta, kur satai pas tave, ar bus koks chuliganiukas, ar išpažintys jo žmonės visuomet su švelnumu, su gerumu, neteisti, bet priimti visą ką toliau. Ir visą gyvenimą ieškot viešpat, aš noriu pildyti tavo valią. Ką Kristus sakė, čia atėjau, čia nai pildyti savo tėvo valią. Ir kiekvienas kūningas turi kasdien tą sakyti, aš viešpat esu čia, kad pildyti tavo valią. Ir visuomet sakyti, taip viešpatė, susidursiu su sunkumais, susidursiu su pagundoms. Jūs minėjote apie dalyką, galiu per daug kreipti pinigų ieškoti, ar gali būti toks ar kitoks, ne. Visuomet tada pasirinkti viešpatį, aš ateinu tau tarnauti, turiu to atsisakyti, kad tikrai galėčiau. O Dievas mus pamoko gyvenime. Jei mokam išgirsti jo balsą kasdien, sakyti taip, būsi ligonis, mokėt priimti tą negalę. Melsis Dieve, kad tave išvadotų ir taip toliau, bet nebijoti, kaip sakant, priimti kiekvieną dalyką ir klausti savęs Dieve, ką nori iš manęs. Ir atsakyti taip. Labai gražiai rodė kardinolas Višinskis, lenkų primas, kai jis buvo kalėjime, tada su Lenkijos valdžia. Ir jis buvo kalbėdamas apie krikščionių gyvenimą, jis sakė, kad tai yra nuolatinis taip Dievui. Vis atsakyti taip Dievui, kad Dievas tau prašo. Ar to lengvų dalykų, ar sunkių, tik neieškok savo patogumų, savo gero gyvenimo. Tu esi tam, kad tarnautum kitiems. O Dievas parodys, ko laukia iš tavęs.
Lietuva valstybė, šioje teritorijoje gyvenantis įvairių tautų žmonės yra patyrę tam tikrą ateizmo prievartą, smurtą ir ataką. Turi blogą patirtį. Kova prieš bažnyčią buvo ypatingai tokia, na, grubi. Jį pareikalavo labai gyvybių, pareikalavo daug likimų, sužalotų, suluošintų. Ir lietuviams tai yra suprantama kaip kuo sunkiau, tuo geriau. Tiesiog jeigu yra iššūkiai, jeigu yra problemos, va tada mes susivienijame, tada einame. Gal pašaukimų, sakykime, stoka šiuo metu Lietuvoje, nes kunigų tikrai trūksta, tikrai trūksta. Gal yra dėl to, kad mes pradėjome geriau gyventi. Materialiai, galbūt ir socialiai šiek tiek. Jūsų eminencija, kaip jums atrodo? Gal geras gyvenimas ir sustabdė tam tikrą aukojimosi, pasiaukojimo, atidavimo savo gyvenimo, savo artimui procesą?
Be abejo, kito brūkamas, tai yra toks ateizmas, visokiais būdės ir brutaliai panašiai. Tai žmogus, kuris tikrai turi sąžinę, laikas tos sąžinės, tai atranda irgi jėgos, ne tik atsispirti, bet kovoti prieš tai, kovoti dėl žmogaus tikėjimo laisvės, kad žmogus galėtų gyventi pagal savo sąžinę. Vis tiek žiūrėkite, mūsų palaimintas vyskupas Matulionis ir kiti yra žmonės, kurie kentėjo, bet niekad neprarado, sakyčiau, tos misionieriškos dvasios eiti ir ieškoti. vieni iš baimės gali susigūšti, prisitrauti ar ką. Nes sakau, tikrai tas buvo akstinas tokia propaganda bažnyčiai, kad taptų tokia kovingesnė, atsparesnė, kaip sakant, kai esi persikėjimas, tai gini iš paskutinių ir taip toliau. Dabar laisvėje aš sutinku, kad žmogus jau atrodo ir geresnis gyvenimas ir gali taip toliau, tai gali atsipalaiduoti, nematai to spaudimo. Bet aš nemanau, kad čia yra pagrindinis dalykas. Vis tiek tas spaudimas yra, bet visai kitoriškas. Tas materializmas yra jis dar labiau negu komunistų laikais. Žmogus ieško, kuris ieško tik savo gerbuvio, kad turi savo gerą būstą, gerą darbą, pinigų daug turėti ir taip toliau. Užmiršta tikrai pagrindinės vertybės ir Dievui nebereikalingas, kas tau užsitikrina. Tai yra ta sekularizacija, tas praktiškas materializmas, kuri galvos net tokį, kur galvojam tik apie tą, ką galima nusipirkti, ką galima gauti, ką tas konsumizmas, kaip vadinama, yra didelis pavojus. Ir čia irgi reikėtų mums pabūsti ir atsigauti. Ir žmonės yra, kaip sakant, nutoli nuo bažnyčios, ir čia yra šventa pareiga šios dienos kunigų. Žiūrėti, nelaukti, kad tai paskutinieji žmonės ateit pas tave, paprašyti mišęs užmirusius ir panašiai, bet eiti ieškoti tų žmonių, nors suras tokią sieną, tai nebus persekėjimas. Gal pasijoks, gal pasakyti, man visai nesvarbu, bandys kunigas nueiti, kaip buvo įpratę, kada jisai kalėdoti, nepriims į namus. Tai reikia apsipratę, bet neprarasti to, sakyčiau, misionieriškos dvasės. Mes esam kunigai, kad skelbtume evangeliją. Popiežius labai to nori, misionieriškos bažnyčios, kai jis sako, eikite, išeikite iš apkasų, eikite, taip jau būna kaip lauko ligonė, ieškoti žmonių. Čia, manau, kad yra iššūkis mūsų bažnyčiai. Tada kovojame prieš priešą, buvo aiškus komunizmo, materialinį ir taip toliau. Dabar ten veržės tas visas dalykas, ką, pavyzdžiui, šeima. Tikrai matoma, daug porų, tiek šeimų sužlunga, tiek nelaimingų vaikų, kur nebepažįsta tėvų ir motinų. Tai yra tikrai skaudus, baisus dalykas, bet ir čia turim ieškoti būdų, kaip prieiti, kaip prie tų žmonių. Kaip išsaugot tą vertybę, išsaugot šeimą, išsaugot žmogaus orumą, išsaugot vaiko orumą. Ne draudimais, ne pamokoms, bet ieškoti naujų būdų. Ta evangelizacija, jau popiežius šventasis Jonas Paulius II taip kalbėjo, tai nuo Vatikano antro kalba apie naujoji evangelizacija. Ką tai reiškia? Kad jau reikia vėl skelbti Kristų daugelį žmonių, kurie jo nepažįsta. Ir viską reikia panaudoti, ir radiją, ir internetą, ir visokius būdus prieinimo, o ne sudėti rankelis, kad čia nieko nebepadarysim, čia yra kaip siena. Tai sako, aš neverkiu, kad mažai kunigų, aš verkiu, kad yra mažai šventų kunigų. Ir meldžios kasdien, daug Lietuvai šventų kunigų, daug pasaulio šventų kunigų. Aš stebiuosi Lietuvoje, daug nueini kartais į kai kurius miestelius ir taip toliau. Yra lygis atminimas tokių kunigų, kur paliko savo pėdsaką ir šiandien ir jau prisimena visi. Aha, čia yra, žmonės dar prisiryžė prie to ir da, nes buvo kunigas Jonas Petras, kuris tikrai lieka kaip idealas, kaip kuris patraukė žmonės. Tik daug tokių yra. Tai nežinau, šiandien aiškiai, eit kunigysius keliu, tai nėra karjeros keliu. Tai nėra, kad būsi garsus, ne, kad visi tave klausys, ne, kad visi susižavės tavimi, bet reikia eiti, kaip sakant, su Dievo malone, su Kristaus pagalba, einam skelbti tavo evangeliją viešpatį. Ir geriausias skelbimas yra gyvenant evangelijos dvasia. Tas neturtas, skaistumas yra svarbu kunigo gyvenime. Klusnumas ir klusnumas, sakau, nepaklusumas tik kunigo visko, bet bažnyčios mokslo, jausti, ko bažnyčia nori, ko prašo iš tavęs. Reikia eiti visi kartu. Sakau, čia yra kelias. Tai aš sakau, aš taip nedėjauju, kad yra mažai kunigų, aš daugiau prašau, kad būtų daugiau šventų kunigų, kur padarai tą žingsnį, Dievas tave pašaukė, visiškai atsidok savo darbui. Ir tada gali kalnus nuversti vis tiek. Ir kad jie pritrauksi tik vieną ar du žmonės, tai jau bus didelis laimėjimas. Jei tavo bažnyčia bus pustuša, bet vis tiek dėl vieno žmogaus ir dėl dešimties, tu gali tikrai degti tuo uolumu, tuo noru skelbti evangeliją, nedėjoti, kad čia viskas blogai ir panašiai, bet kovoti prieš blogį, ne prieš žmonės, bet kovoti prieš blogį. Kalbant apie šeimas, aš vis prisimenu ten vienas seselis Liusijos, to viena iš regėtojos Fatimo, kur yra parašus vienam laiškė, kaip kardinolui, kad bus vadovas Jono Paulius instituto dėl šeimos ir taip toliau. Sakė, dabar šetonas, kova eina šetono prieš šeimą. Jis nori visiškai suardyti šeimą tokiu būdu, kaip sakant, sakyčiau, laimėti pasaulį. Tai tikrai vyksta tokia kova, ką mes galim padaryti, padėti, kaip prieit prie šeimų. Aš džiaugiuosi visiems tom grupelėm šeimų visokiais judėjimas. Ne visuomet ten irgi pasiekimas, gali būti vienu gražiausias narys judėjimo, ir tau neišeis šeimo ir ką. Ir nereikia kaltinti vieną ar kitą, reikia žiūrėti, tai yra faktas, bet žiūrėkim, kaip padėti žmonėms, kad toliau gyventų krikščionišką gyvenimą. Kad vaikai tai gautų, kaip sakant, visą reikiamą galimą pagalbą. Ne, aš sakau, tikrai kunigo gyvenimas turi būti tokia, ta misionieriška dvasia, turi eiti ieškoti tos paklydusios savelės. Ir nebijot, jei bažnyčia, kuri buvo labai didelis, visas miestelis, visi ateidavo į atlaidus, netildavo šventorių dabar tik tai. Ateis pora žmonių ir taip toliau. Ne, bet ieškok kitokių būdų. Lankyk tos žmonės, parodyk meilę jiems, surask būdą prieiti prie jų širdžių. Atmes, eisi toliau ir Kristų daug kas atmetė. Jis nelaimėjo visų širdis, kai jis buvo Palestinai. Net jį nukryžiavo. Nereikia bijoti, nereikia tos bažnyčios, kad popiežius vis sako, kad būtų tokia. Tik garbinga, gražiai atrodytų, kad visi ją gerbtų. Ne, bažnyčia, kad būtų ta tarnaitė. Kaip sakydavo pats palaimintas Matulaitis, aš nebijau būti ir bažnyčiai tokia ta mazgotė, kuriai, kaip sakant, paskui numetama. Bet eit su pasiaukojimu ar ką. Vienu žodžiu, kunigystė nėra profesija, tai nėra karjera, tai yra tarnystė. Kaip nesenai skaičiau, kad kunigas sako, gali viską deleguoti, tau padės tą ir tą parapiją padaryti, tik negali deleguoti maldos. Turi likti maldos žmogus.
Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdėjote Lietuvos kardinolą Audrį Juozą Bačkį. Likite su Marijos radiju.